Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani Famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në reagim ndaj operacionit Stuhia al-Aqsa të forcave të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist, deklaroi se shtetet perëndimore dhe Amerika akoma po vazhdojnë një luftë të rëndë psikologjike dhe propagandistike kundër popullit të Palestinës. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Nasser Kanani në një konferencë për shtyp të hënën deklaroi: disa palë të caktuara të cilat gjithnjë kanë mbështetur krimet e përditshme kundër popullit të Palestinës, edhe sot janë duke bërë përpjekje që të ndërrojnë vendin e kriminelit dhe të viktimës dhe pa marrë parasysh shkeljen e hapur të drejtave të popullit të Palestinës, ato vazhdojnë të qëndrojnë në mbështetje të kriminelit. Zoti Kanani duke thënë se Irani gjithnjë ka mbajtur qëndrime të qarta, të hapura e të prera në lidhje me çështjen e Palestinës, theksoi: në këtë fazë ne po vërejmë që një numër i konsiderueshëm i shteteve të botës, sidomos të vendeve islame, po e mbështesin popullin e Palestinës në rezistencën e tij përballë okupimit. Gjatë kontakteve të fundit të shefit të diplomacisë së Iranit me disa homologë të tij, është propozuar organizimi një takimi të jashtëzakonshëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik për të diskutuar rreth situatës së sigurisë në Palestinë. Zoti Kanani gjithashtu në lidhje me bashkëpunimin ekonomik mes Iranit dhe Arabisë Saudite tha: ne jemi në fazën fillestare të marrëdhënieve të reja mes dy palëve dhe çështja e bashkëpunimeve tregtare gjithmonë ka qenë në qendër të prioriteteve. Irani dhe Arabia Saudite po bëjnë përpjekje për rifillimin e punës së Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunim Ekonomik. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, u kërkoi vendeve muslimane të nxitojnë për të mbështetur popullin palestinez në luftën e tyre kundër regjimit izraelit. Në rrethanat aktuale, populli palestinez në rripin e Gazës dhe në bregun perëndimor, më shumë se kur ka nevojë për mbështetjen e vendeve muslimane, tha të hënën Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Omanit, Said Bedr al-Busaidi. Ai shtoi se Irani dhe Omani kanë mbështetur gjithmonë popullin e shtypur palestinez përballë armikut izraelit. Duke folur për krimet e Izraelit kundër popullit palestinez, kryet diplomati iranian tha se regjimi sionist vrau 260 palestinez, duke përfshirë 40 fëmijë dhe 11 gra vetëm në muajt e fundit. Ai shtoi se regjimi izraelit ka arrestuar gjithashtu më shumë palestinez në bregun perëndimor, pasi numri të burgosurve palestinez ka arritur në afro 5.000, rreth 200 për të cilve janë gra dhe fëmijë. Amir Abdullahian theksoi se regjimi i Tel Avivit gjithashtu përshkallëzoi sulmet e tij në Xhamin Al-Aqsa dhe kreu shumë akte fyese kundër saj. Operacioni masiv ushtarak në vazhdim nga lëvizja e rezistencës palestineze Hamas ishte një përgjigje ndaj krimeve të Izraelit, vuajë në dukje ai. Ministri i jashtëm iranian tha se në telefonata të veçanta me një numër homologësh të tij nga vendet muslimane, ai ka bërë thirrje për një takim urgjent të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të diskutuar çështjen palestineze. Nga ana e tij, ministri i jashtëm omanez Al Busaidi tha se Omani, ashtu si vendet e tjera në rajon dhe në botë, shpreh simpatinë e tij me popullin palestinez për vrasjen e qindra civilëve të pafajshëm. Ministri i jashtëm i Omanit shtoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të njohë të drejtën e popullit palestinez për të vendosur vetë fatin e tij dhe për të çliruar territoret e pushtuara. Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara theksoi se operacioni Stuhia Al-Aqsa është një mbrojtje legjitime kundër dekadave të okupimit izraelit, dhe hodhi poshtë pretendimet se Teherani kishte një rol në operacionin ushtarak në shkallë të gjerë kundër regjimit të Tel Avivit. Në një deklarat të hënën, misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se Irani vazhdon mbështetjen e tij të palëkundur për Palestinën në mes të operacionit masiv të vazhdueshëm nga lëvizja e rezistencës palestineze Hamas kundër Izraelit. Ai theksoi se Irani nuk është i përfshirë në operacionin Al-Aqsa të Palestinës, sepse vendimi është marrë vetëm nga vetë Palestina. Masat e marra nga Palestina përbën një mbrojtje plotësisht legjitime kundër 7 dekadave të pushtimit shtypës dhe krimeve të urryera të kryera nga regjimi i palishëm sionist, tha misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara. A i vuri në dukje se rezistenca palestineze vepron në mënyrë të pavarur në vendimet e saj, të cilat janë në mënyrë të palëkundur dhe në përputhje me interesat legjitime të popullit palestinez. Ndërsa njeh të drejtën e natyrshme të vetëmbrojtjes për të gjithë palestinezët sipas ligjit ndërkombëtar, Republika Islamike e Iranit mbetet e palëkundur në besimin e saj se çështja e Palestinës mund të zgjidhet vetëm duke i dhënë fund okupimit, duke njohur të drejtat e patjetërsueshme të vetëvendosjes së popullit palestinez dhe nëpërmjet mbajtjes së një referendumi kombëtar me pjesëmarrjen e të gjithë popullit palestinez, i cili kërkon rivendosjen dhe mbrojtjen e plotë të këtyre të drejtave, duke quar në vendosjen e sovranitetit palestinez mbi të gjithë Palestinën, shtoi ai. Gjithashtu, misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara kritikoi komunitetin ndërkombëtar për dështimin për të përgjigjur në mënyrë adekuate ose për të mbajtur përgjegjës autorët e shkeljeve të rënda, serioze dhe të vazhdueshme. Mungesa e llogaridhënies dhe heshtja shqetësuese e organeve të Kombeve të Bashkuara, veçanërisht e Këshillit të Sigurimit, ka lejuar që rezolutat e vjetra me dekada të Kombeve të Bashkuara të mbeten thjesht fjalë në letër, thuhet në deklaratën e misionit të Iranit në Kombet e Bashkuara. Izraeli ka shtuar goditjet e tij të egra mbi rripin e rrethuar të Gazës, ndërsa trupat e tij përpiqeshin të spastronin luftëtarët e Hamasit më shumë se 2 ditë pasi ata shpërthyen gardhin nga Gaza dhe pushtuan bazat izraelite. Ndërkohë, shefi i Pentagonit Lloyd Austin tha se ai ka urdhëruar grupin e sulmit të aeroplanbajtës Ford të lundrojnë në mesdheun lindor për të qenë gati për të ndihmuar Izraelin. Avionët luftarak izraelit bombarduan një lagje me popullsi të dendur në kampin e refugjatëve Jabalia në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se numri i të vdekurve nga sulmet izraelite kishte arritur në 510, duke përfshirë 91 fëmijë dhe 61 gra dhe 2751 të tjerë të plagosur. Në një deklarat, forcat ajrore izraelite thanë se kishin hedhur rreth 2000 raketa dhe më shumë se 1000 ton bomba në Gaza në 20 orët e fundit. objektivat ushtarake të armikut sionist dhe bombardimet e shtëpive të banuara nga gra dhe fëmi, xhamit dhe shkollat në Gaza përbëjnë krime lufte dhe terrorizëm, tha në një deklarat zyrtari i Hamasit Izzet Reshik. Ndërprerjet e energjisë i lanë spitalet dhe objektet mjekësore në një situatë të rëndë mes mungesës së ilaçeve dhe pajisjeve mjekësore. Sulmet izraelite kanë çuar gjithashtu në zhvendosjen e më shumë se 123.000 njerëzve në rripin e Gazës sipas Kombeve të Bashkuara. Mbi 123.538 njerëz janë zhvendosur brenda në Gaza kryesisht për shkak të frikës, shqetësimeve për mbrojtje dhe shkatërrimit të shtëpive të tyre, tha të hënën Agjencia Humanitare e Kombeve të Bashkuara. Gaza, shtëpia e mbi 2 milion palestinezve, ka qenë në rrethimin izraelit që nga qershori i vitit 2007. Blokada e rrept ka shkaktuar një rënje të standardeve të jetesës, si dhe nivele të paprecedenta të papunësisë dhe varfërisë. Ndërkohë, ministri i çështjeve ushtarake të Izraelit, Yoav Gallant, tha të hënën se Izraeli po përshkallëzon masat kundër rripit të Gazës në një blokadë totale, duke përfshirë një ndalim të ushqimit dhe karburantit, duke përshkruar këtë si pjesë të një betaje kundër njerëzve kafsh. Ne po vendosim një rrethim të plot në Gaza, pa energji elektrike, pa ushqim, pa ujë, pa gaz, është e gjitha e mbyllur, tha Gallant në një video mesazh, duke ju referuar enklavës që është e mbipopulluar me 2.3 milion njerëz. Hamasi ka thënë se operacioni befasues dhe i pa precedent i quajtur Stuhia Al-Aqsa erdhi si përgjigje ndaj krimeve të Izraelit kundër palestinezve në territoret e pushtuara, blokadës 16 vjeçare të Gazës dhe krimeve të regjimit sionist në Xhamin Al-Aqsa. Brigadat Ezedin Kasam, dega ushtarake e Hamasit, ka njoftuar se sistemi mbrojtjes kundrajrore të këtyre forcave është aktivizuar kundër avionve luftarak sionist në qiellin e Gazës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se forcat e brigadave Ezedin Kasam me sistemin e mbrojtjes Motabar 3, i cili është një version më i avancuar i sistemit Motabar 1, kanë vepruar kundër avionve luftarak sionist F-16 mbi qiellin e Gazës. Gazetari i kanalit 12 të televizionit të regjimit sionist njoftoi se në këtë zonë u raportua për luftime të armatosura shumë intensive midis forcave speciale Al-Qassam dhe forcave izraelite. Ky gazetar ka thënë se ka frikë se tragedia që po ndodh në kolonin sioniste Kafr Aza është shumë e tmerrshme se tragedia e kolonisë sioniste Beiri. Sipas këtij raporti, luftimet e ashpra po zhvillohen aktualisht në kufit verior të Palestinës së pushtuar dhe në rajonin Zikim në kufit jugor. Në të njëjtën kohë, me vazhdimin e bombardimeve të zonave të banuara në rripin e Gazës, rezistenca palestineze shënjestroi me raketa edhe qytetet e pushtuara Askelon dhe Sderot. Brigadat Ezedin Kasam njoftuan se hodhën 80 raketat të tjera drejt qytetit të pushtuar Askelon. Luftëtarët e rezistencës palestineze që nga mesi mëngjesi i së shtunës kanë nisur operacionin e tyre të gjithanshëm dhe unik të quajtur Stuhia Al-Aqsa nga Gaza kundër pozicioneve të regjimit sionist në territoret e pushtuara. Burimet informative kanë njoftuar për luftime dhe të shtëna me armë në kufirin mes Libanit dhe territoreve të pushtuara të Palestinës. Kanali televiziv Al Jazeera, duke cituar media sioniste, njoftoi se pas ditën e kësaj të hënë, një grup i armatosur hodhi në erë gardhin kufitar mes Libanit dhe territoreve të pushtuara të Palestinës dhe u fut në territoret e pushtuara. Burimet mediatike njoftuan gjithashtu se ky incident ka ndodhur në afërsi të qytetit Al-Zahira në kufirin me Libanin dhe Palestinës së pushtuar. Si pas këti raporti, ushtria izraelite ka ngritur helikopterët e saj drejt kësaj zone për të parandaluar depërtimin e këti grupit armatosur në territoret e pushtuara palestineze. Njëkohësisht me operacionin e rezistencës palestineze kundër regjimit sionist, burime mediatike raportuan se 12 raketa janë hedhur nga territori i Libanit drejt territoreve të pushtuara palestineze. Në lidhje me këtë, kanali televiziv Al Jazeera, duke cituar media sioniste, njoftoi se 12 raketa janë lëshuar nga Libani drejt rajonit Al Jalil dhe Jebel el Sheikh. Sidoqoftë, disa burime sioniste kanë deklaruar gjithashtu se ky sulm mund të jetë kryer nga grupet e rezistencës palestineze. Rusia ka palemëruar kundër çdo përfshirje të një pale të tretë në tensionin e vazhdueshëm në Palestinë, pasi Shtetet e Bashkuara zhvendosën anijet e tyre luftarake në ujrat afër territoreve të pushtuara nga Izraeli. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të hënën se do të nxiste të gjitha palët e përfshira në tensionin e vazhdueshëm, që të përpiqen të reduktojnë çdo përshkallëzim në vend që të kërkojnë një zgjidhje ushtarake. Rreziku i përfshirjes së forcave të treta në këtë konflikt është i lartë. Është shumë e rëndësishme që sa më shpejt jetë e mundur të gjendet mënyra për të ecur drejt një lloj procesi negocues në mënyrë që të reduktohet ky përshkallëzim dhe palët të largohen nga një zgjidhje ushtarake, deklaroi Peskov, i cituar nga Agjencia e Lajmeve të ASS. Komendet e tij erdhën një ditë pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se do të dërgojë shumë anije ushtarake dhe avion më afër ujrave të kontrolluara nga Izraeli, si një shfaqje mbështetje për regjimin sionist, me njëherë pasi ai u godit nga një sulm masiv nga grupi rezistencës palestineze Hamas. Në një deklarat, Hamasi e ka dënuar vendimin e Shteteve të Bashkuara duke e quajtur si agresion kundër palestinezve dhe duke thënë: njoftimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës se do të siguroj një arpranbajtëse për të mbështetur pushtimin izraelit është pjesëmarrje aktuale në agresionin kundër popullit ton. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha të hënën se mënyra për të dalë nga konflikti palestinez është që regjimi izraelit dhe mbështetës të ti të njohin të drejtën e Palestinës për të krijuar një shtet të pavarur. Duke folur të hënën në një konferencë shtypi në Moskë së bashku me kreun e Ligës Arabe Ahmed Abulgeit, Lavrov tha se Rusia dyshon se politika e perëndimit ndaj Izraelit do të funksionojë. Ata thonë se luftimet duhet të ndalen me njëherë, se Izraeli duhet të shkatëroj terroristët, tha Lavrov, duke u referuar mënyrës se si Izraeli dhe mbështetësit e tij i përshkruajnë luftëtarët palestinezë. Por kjo është bërë më parë dhe asnjëherë situata nuk u qetësua, ata nuk arritën në faktin se duhet të eliminohet arsyeja kryesore e konfliktit. Problemi palestinez nuk duhet të vënohet më tej, tha ministri i jashtëm rus. Washingtoni njoftoi se 9 qytetarë amerikanë u vranë dhe një numër i caktuar janë zhdukur në vazhdim e operacionit të papritur nga lëvizja e rezistencës palestineze Hamas kundër Izraelit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller në një deklarat të hënën tha: në këtë kohë ne mund të konfirmojmë vdekjen e 9 shtetasve amerikanë. A i tha se ka shtetas amerikan të pagjetur dhe ne popunojmë me partnerët tanë izraelit për të përcaktuar vendodhjen e tyre. Ndërkohë, BBC raportoi të hënën se më shumë se 10 britanik gjithashtu dyshohet të jenë të vdekur ose të zhdukur në territoret e pushtuara. Franca tha gjithashtu se 2 nga shtetasit e saj janë vrarë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, për ju kemi përgatitur një program kushtuar jetës dhe mirësisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ju lutemi të qëndroni me ne.
امشب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین
محمد مصطفی ایلی مای شندریتشم نو قیلین گیتسیس
خاتم المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله
Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka karakteristika të veçanta të cilat i ka prezantuar Zoti i Madhëruar në librin qiellor, Kur'anin e Shenjtë. Dhe në fund Hazreti Muhammed vendoset në qendër të vëmendjes hyjnore deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Me të vërtetë Zoti dhe ëngjëjt gjithnjë tërgojnë përshëndetje dhe selame mbi profetin Muhammed. O ju që keni besuar, dërgoni përshëndetje dhe përshëndeteni atë dhe dorëzohuni plotësisht. Për shumë vite botën e kishte kapluar një errësirë e madhe devijimi, që kishte vendosur një hije të rëndë mbi zemrat e njerëzve. Errësira e natës ishte shtrirë në atë mënyrë mbi tokën e gjerë, saqë nuk ekziston kurfar shpresë për shfaqjen e ndonjë mrekullie. Asnjë yll nuk shndriste rrugën e qiellit, derisa në shkretëtirën e gadishullit arabik lindi i dërguari i fundit i Zotit, si ylli më i ndritshëm në qiellin e gjithësisë. Ai bëri thirrje të gjithë njerëzve të dalin nga fshati i errësirës, së ignorancës dhe arrogancës, e të futen në botën e ndriçuar të besimit në Zot dhe të monoteizmit. Dhe ai në këtë rrugë ka sakrifikuar çdo gjë nga ekzistenca e tij që ishte si një univers me mira pika të shkëlqyera të virtyteve të larta njerëzore në mënyrë që të realizoj qëllimet e idealeve të ti. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i dërguari i fundit i Zotit, gjatë gjithë jetës së ti të begatshme ka bërë përpjekje që me fjalë, sjellje dhe veprime në fushat të ndryshme, të mësoj njerëzve mënyrën se si duhet të jetojnë, madje jo vetëm njerëzve të kohës së ti, por të gjithë njerëzimit anën mbam botës dhe në të gjithë periudhat kohore dhe shekujt pas tij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është gjevahiri më i pasër dhe më i çmuar i guaskës së gjithësisë. Ai ka lindur në qytetin e Shenjtë të Mekës, në familjen më të pastër, nga paraardhësit më të pastër, me jetën dhe veprën më të kulluar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është rritur në një prehër të pastër dhe në zemrën e shkretëtirës, nën qiellin e pastër e të shndritur, dhe kështu ka arritur në periudhën e rinisë. Ai në ndritën e të menduarit dhe botkuptimit të etërve të tij të nderuar, Hazreti Ismailit alayhiselam, të birit të Hazreti Ibrahimit alayhiselam, të është distancuar nga politeizmi dhe idhujtaria. Ndërsa në ndërgjegjen e tij të zgjuar dhe vigjilente, besonte në Zotin një, do të thotë ndiqte po atë besim dhe po atë bindje të cilat Hazreti Ibrahimi alayhiselam i ka predikuar me urdhrin e Zotit të madhëruar. Ai me bukurin më të madhe arriti në përkryrje shpirtërore dhe me sjelljen e mirë morale, me sinqeritetin dhe vërtetësinë e fjalëve dhe veprimeve, me pastërtinë dhe sinqeritetin e personalitetit dhe besueshmërinë e treguar gjatë viteve të jetës, arriti të tërheq drejt vetes respektin, interesimin dhe besimin e qytetarëve të qytetit dhe vendit të tij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka prezantuar dhe kumtuar fen më të përsosur hyjnore për njerëzimin dhe u vendos në pozitën e profetit më të lartë dhe më të çmuar të Zotit të madhëruar. Ashtu siç transmetohet në burimet fetare se Hazreti Ademi alayhiselam ka thënë: "Zbrit." Ndërsa Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ngrihu lart në qiell." Profeti Nuhu alayhiselam nuk mundi më të duroj për balkesh trajtimeve dhe sjelljeve të këqia të popullit të ti dhe tha: "O Zot, mos më lër asnjë jo besimtar dhe i dhujtar në tokë." Mirpo Hazreti Muhamedi, në reagim ndaj keqë trajtimeve që i bonin ati njerëzit e kohës, ngriti duart lart për të lutur dhe tha: "O Zot, udhëzoje popullin tim, sepse ata nuk e dinë." Për profetin Hazreti Ibrahimin alayhiselam, kanë hequr mbulesën nga fytyra e qiellit dhe i kanë zbuluar atij botën metafizike. Mirpo Hazreti Muhamedi shkoi vetë në botën metafizike dhe gjatë rrugëtimit të Miraxhit, ai afroi më shumë e më shumë pranë Zotit të madhëruar. Po, me të vërtetë Hazreti Muhamedi është pasqyr që reflekton të gjithë të mirat dhe është njeriu më i mirë i Zotit të madhëruar në librin qiellor, Kur'anin e Shenjtë. Ka prezantuar dhe shpjeguar të gjithë karakteristikat e tij.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zoti i madhëruar përveç Hazreti Muhamedit, asnjë prej profetëve hyjnor nuk e ka përshkruar me emra dhe atribute hyjnore, si Rauf dhe Rahim. Në ajetin 128 të surës Taube, në Kur'anin e Shenjtë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është prezantuar në këtë mënyrë: "Me të vërtetë, një profet nga lloji juaj ka ardhur për ju, për udhëzim, i cili ndihet shumë keq për varfërinë tuaj, për gjendjen tuaj të trazuar dhe për ignorancën dhe shkatërimin tuaj. Ai ka dëshirë shumë të madhe për mirëqenien dhe shpëtimin tuaj, ndërsa është shumë bujar dhe i mëshirshëm për besimtarët." Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranori tërheq vëmendje muslimanëve në këtë çështje se Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është zgjedhur nga mesi i popullit, pikëllohet shumë e nuk kurson asgjë për t'i udhëzuar dhe shpëtuar njerëzit nga ignoranca dhe i dhujtaria. Ndër atributet dhe karakteristikat e profetit të nderuar të Islamit, Kurani i Shenjtë thekson mbi moralin dhe sjelljen e Hazreti Muhamedit dhe ka përshkruar atë me shprehjen: "Me sjellje morale të mëdha." Në ajetin 4 të surës Kalem në Kuranin e Shenjtë thuhet: "Dhe me të vërtetë të kemi zbukuruar ty me sjellje morale madhështore." Në këtë ajet kuranor, Zoti i madhëruar e përshkruan dhe lavdëron sjelljen morale të pashembull të Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me atributin adhem, që do të thotë madhështor. Kjo është për arsye se Hazreti Muhamedi në të njëjtin kohë që me sjelljen e tij morale komunikonte dhe ndërvepronte me njerëzit, mirëpo zemra e tij ishte e ndarë nga njerëzit. Me fjalë të tjera, pamja sipërfaqësore e Hazreti Muhamedit ishte me njerëzit, ndërsa brëndësia e tij ishte me Zotin e madhëruar. Ky profet i mëshirës, me gjithë lavdërimin dhe vlerësimin shumë të lartë nga ana e Zotit, dhe me të gjithë faktin se ishte superior në të gjithë fushat e përkryerjes në dituri, veprim dhe sjellje morale, në krahasim me të gjithë profetët e tjerë të Zotit dhe në krahasim me ëngjëjt, gjithnjë ishte me duar lart dhe lutej duke thënë: "O Zot, më bëj mirë krijimin tim dhe më largon nga unë të gjithë të këqijat në sjelljen morale. Pikërisht për këtë arsye ne duhet të dim vlerën e kësaj mirësie hyjnore. Ekzistenca e profetit të nderuar të Islamit është mirësia më e lartë të cilën Zoti i Madhëruar i ka dhënë njerëzimit. Hazreti Muhammed, i cili në radhë të parë është rob i Zotit, të gjithë botët janë drejtuar me dritën e tij. Me mirësinë dhe mëshirën e Zotit të Madhëruar, ai ka ardhur tek ne dhe ka lidhur besë me Zotin, që të na udhëzojë dhe shpëtojë ne e të na drejtojë në rrugën drejt afrimit pranë fronit hyjnor. Zoti i Madhëruar e përshkruan në Kur'anin e Shenjt këtë mirësi më të madhe hyjnore dhe në ajetin 164 të surës Ali Imran thotë: Zoti u ka dhënë mirësi besimtarve, mirësi shumë të madhe. Në kohën kur në mesin e tyre ka dërguar një profet, i cili nga vetë ata që t'i lexoi dhe t'i kumtoi ajetet e tij dhe t'i pastroi ata e t'u mësoi atyre librin dhe urtësinë. Edhe pse ata më parë ishin në rrugën e humbur e të qartë. Prandaj nuk duhet të harrojmë se me begatinë e ekzistencës së tij është shpallur Kurani i Shenjtë. Nëse nuk do të ishte ekzistenca e shenjtë e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, atëherë të gjithë këto dituri dhe njohuri hyjnore do të mbeteshin të fshehura e të pazbuluara, dhe asnjë njeri nuk do të përfitonte nga këto njohuri. Hazreti Muhammed mori misionin hyjnor për t'i kumtuar të gjithë njerëzve të vërtetën e besimit në Zotin një që ishte shpallur atij. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është vendosur në qendër të vëmendjes hyjnore deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Me të vërtetë Zoti dhe ëngjëjt gjithnjë dërgojnë përshëndetje dhe selame mbi profetin Muhammed. O ju që keni besuar, dërgoni përshëndetje dhe përshëndetjeni atë e dorëzohuni plotësisht. Në bazë të këtij ajeti kuranor, pozita e profetit të nderuar të Islamit është kaq e lartë dhe e ngritur, sa krijuesi i gjithësisë dhe të gjithë ëngjëjt dërgojnë përshëndetje dhe salavate për të. Natyrisht se duhet të kemi kujdes që ky salavat, pra përshëndetje për Hazretin Muhammed, nuk janë vetëm disa fjalë që shqiptohen me gjuhë, por në realitet janë lutje të rëndësishme, të cilat bëhen shkak për forcimin e besimit dhe bindjeve me zemër. Fjala salavat në gjuhën arabe vjen nga rrënja vasalle, që do të thotë të lidhesh e dëbashkohesh. Për shembull, shprehja sila arham në terminologjin fetare do të thotë lidhja dhe bashkimi të afërmve familjar dhe farefisit me njëri tjetrin. Ne njerëzit nuk kemi asgjë nga vetja jonë, mirëpo Zoti i Madhëruar na ka dhuruar në aftësi dhe talent për të lidhur me oqeanin e pafundëm të mëshirës hyjnore. Zoti i mëshirshëm ka treguar dhe rrugën e lidhjes së njeriu me këtë oqean dhe ka dërguar për njeriu mësues, shembull, udhëzues dhe udhëheqës, që duke u nënshtruar atij dhe duke ndjekur atë, njeriu lidhet me atë oqean të pafundëm. Në këtë mënyrë njeriu, nëse dëshiron zhvillimin, përkryerjen, afrimin pranë Zotit dhe shpëtimin e tij, duhet që duke u nënshtruar urdhrave dhe duke ndjekur rrugën e caktuar, të lidhet me Hazreti Muhammedin dhe me familjen e tij të pastër. Prandaj duhet i kushtojmë vëmendje që ky salavat, kjo përshëndetje, të cilën e dërgojmë për Hazreti Muhammedin, në realitet është nënshtrim para urdhrit të Zotit të Madhëruar dhe pohim dhe pranim i kësaj lidhje me profetin e nderuar të Islamit. Sigurisht që armiqtë e njerëzit dhe të njerëzimit, duke filluar nga djalli, iblisi, e deri tek djajtë e tjerë që brengosen dhe shqetësohen shumë për një lidhje të tillë të njerëzve me profetin Muhammed, dhe janë të zemëruar shumë dhe për këtë arsye, ata kanë filluar të ofendojnë personalitetin e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e të djegin Kur'anin e Shenjtë. Në fund duke uruar dhe njëherë për vjetorin e lindjes e Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem. Për të gjithë ju të nderuar miq, deklarojmë se të gjithë ofezat dhe përdhosjet që bëhen ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit nuk janë asgjë më tepër sesa pluhur dhe fjalë të kota, e nuk do të kenë kurfar ndikimi mbi këtë yll të shndritshëm të qiellit të gjithësisë.
We will try to go on in your high path, but you commence is the light of our man and peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Sasu qalbana hayu jamun be dastatun oyu sayatun kam nashe rezu aqaye mehrabun tum bole rahatu yayu ru da darya shudan foye roshane love you holo ma'no shudan love you.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Të nderuar, në edicionet e kaluara bëm një vizitë në provincën Azerbajxhani Lindor në veri perëndim të Iranit dhe u njohëm me vendet e bukura historike dhe natyrore të kësaj province. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin ton në provincën Azerbajxhani Lindor duke prezantuar artizanalet dhe disa monumente historike të këtij rajoni të bukur dhe me këtë do të përfundojmë udhëtimin ton në këtë provincë. Provinca Azerbajxhani Lindor është prej qendrave të artizanaleve të Iranit. Artizanalet e dalluara të kësaj province janë tapeti i dorës, qilimi i punuar me dorë, punimet prej druri si punimi i vulave, llojeve të ndryshme të mozaikut, gdhendja, punimi i shportave dhe punime me thurje, qëndisjet tradicionale prej pambuku dhe mëndafshi, shtypjet tradicionale, punimet me qelq, punimet me porcelan, punimet e mëndafshta si gravur, gdhëndje, zbukurimin e librave në miniatur dhe me ujë floriri. Prezantimi i këtyre artizanaleve të kësaj province, gjithashtu, nuk mund të përfshihet vetëm në këtë edicion. Prandaj, ne do të përkushtohemi në prezantimin e artizanaleve më të njohura të kësaj province. Në fushën e punimit të tapetit me dorë, provinca Azerbajxhani Lindor ka një histori të lashtë dhe një kredibilitet të veçantë. Emri tapetit iranian është i lidhur ngushtë me emrin Tabriz dhe me të dëgjuar emrin Tabriz në mendjen e dëgjuesit me njëherë pasqyrohet tapeti i bukur iranian. Artistët e talentuar dhe të aftë të këtij rajoni të Iranit gjithmonë duar dhe mendjen e tyre i përdorin për prodhimin e modeleve më të bukura të tapetit dhe rezultati shitjes, inovacionit dhe durimit të tyre janë veprat e pavtekshme të cilat tërheqin vëmendjen e të gjithëve. Në bazë të burimeve ekzistuese, në shekullin e 3 Hijri Kameri, provinca Azerbajxhanit ka qenë një prej qendrave më të mëdha për prodhimin e tapetit dhe qelimit. Në periudhën e dinastisë Seljuke dhe Ilhanie, shekulli 11 deri në shekullin e 14, arti i punimit të tapetit në provincën e Azerbajxhanit ka qenë shumë i zhvilluar. Në bazë të miniaturave që ndodhen në shumë manuskripte, si në 5 veprat e Nizamiut, vërehen veprat e Kasem Ali dhe disa vepra të tjera, të cilat në të shumtën e rasteve pasqyrojnë planet e tapetit dhe mënyrën e punimit të tyre. Arti i punimit të tapetit ka kaluar rrugën e zhvillimit dhe përkryerjes së vet gjatë periudhës së dinastisë Teimuriane dhe më pas në periudhën e dinastisë Safavite. Në këtë periudhë janë paraqitur dhe zhvilluar edhe plane të reja si plani për formën e Sijades, plani për lule Kaçube, plani i bergamotave dhe laçak, plani i pikturës me kafsh, si dhe plani me lulen e mbretit Abasi. Në këto plane dallohen karakteristikat si larmia e ngjyrave dhe përdorimi i mëndafshit që ka ngritur jashtëzakonisht lart nivelin e bukurisë, mjeshtërisë dhe cilësinë e tapetit. Modele të tapeteve të tilla aktualisht gjenden më shumë në muze të botës dhe ekspozohen për dashamirësit e këtij artizanali. Aktualisht, provinca e Azerbajxhanit gjithashtu është një prej qendrave të rëndësishme të prodhimit të llojeve të ndryshme të tapetit në Iran dhe punimi i tapetit është i zhvilluar në shumicën e qyteteve dhe fshatrave të kësaj province. Artizanali i punimit të tapetit në qytetet e Azerbajxhanit zhvillohet në formën e punishteve ose fabrikave dhe në fshatra është zhvilluar në formë të një njësie për punimin e tapetit dhe për çdo vit prodhohet një numër i madh i tapetave të ndryshme në plane të lloj-llojshme dhe eksportohet në tregjet vendore dhe ndërkombëtare. Qyteti Tabrizit është një prej qendrave kryesore të prodhimit të tapetit të Iranit dhe që nga koha e Sunduk dhe që nga koha e sunduesit Hulagu Khan të mongolve, gjysma e dytë e shekullit të 13 dhe më pas ka qenë qendra e shitblerjes së tapetit. Tapetat e Tabrizit ndjekin planin tradicional dhe që nga rreth 300 vite më parë nuk është vërejtur ndonjë ndryshim esencial në planin e tapetit të këtij qyteti. Natyrisht e përkrah tapetave tradicional, artistët e punimit të tapetit, duke shfrytëzuar talentin dhe inovacionin e tyre, kanë prezantuar modele të reja shumë të bukura të tapetit. Cilësia e lartë dhe arti i punimit të tapetit të Tabrizit përkrah kushteve dhe mundësive të gjëra të cilat janë krijuar nga artistët gjatë periudhave të ndryshme, janë bërë shkak që tapeti i këtij rajoni të eksportohet dhe në tregjet ndërkombëtare. Si rezultat i kësaj veprimtarie në tregjet e Europës dhe të Amerikës, plane të ndryshme të punuara në tapetin e Tabrizit kanë kërkues më të shumt. Ashtu si thamë në fillim të këtij edicioni, artizanalet në provincën Azerbajxhani Lindor kanë një larmi të madhe. Produktet prej qeramike të kësaj province prodhohen në qytetin Zunuz dhe Tabriz. Përveç punishteve, të prodhimit të qeramikës në qytetin Zunus, në qytetin Shabstar dhe gjithashtu artizanali i punimeve prej porcelani dhe prej dheu ka një histori mjaft të gjatë dhe produktet prej dheu të këtij rajoni eksportohen në të gjitha rajonet e tjera të provincës Azerbajxhan dhe të Iranit. Qepja me gjilpër është një prej artizanaleve të tjera shumë të bukura të këtij rajoni, i cili është zhvilluar më së shumti në rajonin Mamkan, që ndodhet 50 km në perëndim të Tabrizit dhe ka një histori të bukur dhe të vjetër. artistët artizanaleve të punës me gjilpër në Mamkan, duke përdorur mëndafshim ngjyra ngjyra, të gjithë si përfaqin e pëlhurës me talent të veçantë e punojnë me gjilpër. Në të kaluarën, mëndafshin natyror e përdonin për qëndisje, mirë po sot ajo është zëvëncuar me mëndafshin industrial. Lloji i qëndisjes në Makman dhe planet dhe pikturat e bukura të këtij artizanali që janë produkt i qëndisjes me gjilpër në rajonin Makman dallohen nga llojet e produkteve të këtij artizanali që prodhohen në rajone të tjera të Iranit. Puna me gjilpër e rajonit Makman zakonisht përdoret për zbukurimin e mbulesës së tavolinës, shtratit, tabakëve të gotës e të tjerë. Shtypja ose printimi batik gjithashtu është një tjetër artizanale e zhvilluar në provincën Azerbajxhani Lindor, i cili është përhapur më shumë në qytetin Osku. Shtypja batik është prej llojeve të shtypjes tradicionale dhe Osku dhe është i vetmi qytet iranian në të cilin akoma funksionojnë punishtet e shtypjes batik. Shtypja batik bëhet duke shtypur figura mbi pëlhurën e mëndafshit dhe zakonisht përdoren figurat dhe pikturat tradicionale në këtë artizanal. Metoda e punës së këtij artizanali është në këtë mënyrë që pjesët e caktuara mbulohen me dyll dhe pastaj pjesët e tjera i ngjyrosin. Produktet e mëndafshta që prodhohen nga artistët e qytetit Osku ofrohen në treg në forma të ndryshme si copa pëlhure dhe lloje të ndryshme të shamis. Në vitet e fundit, këto copa pëlhure përdoreshin për prodhimin e çantave, xhepave, për vendosjen e çelësave, syzeve e të tjerë. Miq të nderuar, për krah vizitës dhe blerjes artizanaleve dhe tapetave të bukura të Tabrizit, shumë turist, të cilët udhëtojnë në këtë rajon të Iranit, blejnë fruta të terura dhe të thata dhe ëmbëlsira të njohura të Azerbajxhanit si dhuratë për të dashurit e tyre. Frutat e thata të Azerbajxhanit, sidomos ato të Tabrizit, që nga e kaluara kanë qenë të njohura për nga cilësia dhe konsiderohen produktet më të mira të këtij lloji të prodhuara në Iran. Ky lloj produkteve ka shumë kërkues në tregjet vendore dhe të huaja. Llojet e ëmbëlsirave gjithashtu janë dhuratat e tjera të veçanta që mund të blihen nga Azerbajxhani lindor dhe pëlqehen shumë nga turistët. Miq të dashur, në pjesën e fundit të këtij edicioni, po prezantojmë një monument tjetër historik të njohur në provincën e Azerbajxhanit Lindor, që njihet me emrin Kisha e Shën Stefanit. Kjo kishë ndodhet 16 kilometra në perëndim të qytetit Xhulfa dhe 3 kilometra në jug të lumit kufitar Aras, në një vend të quajtur Kazal Vang. Kisha e Shën Stefanit është kisha e dytë më e rëndësishme e armenëve në Iran, e cila nga aspekti rëndësisë zë vend pas kishës Korre. Kjo kishë është ndërtuar në shekullin e 9, mirë po për shkak të një tërmeti është dëmtuar në mënyrë serioze, por ajo është mërmetuar gjatë periudhës së dinastisë Safavite. Kisha e Shën Stefanit ka një mburoj të lartë me 7 kulla të rojeve, ambiente për ceremonitë e mbrëmjes, manastir, haur, kullën e këmbanës dhe depo e ushqimit të kafshëve. Kjo kishë respektohet nga të gjithë të krishterët dhe gati nga të gjitha fetë. Mirë po në realitet, kjo kishë i përket degës gregoriane të fesë krishterë, ndjekësit e të cilve ndodhen kryesisht në Armeni. Në një ditë të vitit me mira të krishterë armen, mblidhen në këtë kishë që përveç vizitës, kryejnë edhe rituale dhe ceremonitë veçanta fetare. Emri kishës është marrë nga Shën Stefani, martiri i parë në rrugën e krishterimit, i cili ishte një prej personaliteteve të njohura në shekullin e parë. Kjo kishë më 5 mars 1963 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.